Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головная тема сегодняшней программы. У Могилеве предпринимальники четырех рынков у вынику страйку и митингу на пляце перед облвыканкамом домоглися отмены постанова о подвышении ставки одиного податку и податку на додаденную вартость. Керовництво адукационного центра «Соль Минск», якое звольнило наставницу Марианну Грузделович за рассказ детям про День воли 25 соковика, заявило, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Это и дальнейшее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алексей Знаткевич. Витаю вас сегодня в свете. Президент США Барак Обама сегодня огучил новую стратегию США в Афганистане. Серед іншого, в Афганістан мають бути досланы 4000 американских инструкторов для навучання афганских войсковцев. Американський президент підкреслив, що США не будуть заплющувати очей на корупцію в афганському уряді. Обама так само заявив, що пакистанський уряд повинен показати свою рішучість у викоренінні Аль-Каїди на пакистанській території. І він сказав, що звернеться до Конгресу США з пропоновою ухвалити фінансову допомогу Пакистану на 1,5 мільярда доларів щогод тягом наступних 5 років. Представники афганського і пакистанського урядів уже вітали нову стратегію, огучену Обамом. Сьогодні від самогубчого вибуху у мечеті на північному заході Пакистану загинули принаймні 48 чоловік, більш за 70 були поранені. У Москві відкрилася міжнародна конференція у питанні Афганістану. Виступаючи на її відкритті, російський міністр заміжних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова поширати співпрацівництво з НАТО. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні заявив, що ситуація у Чечні поліпшилася, і це дозволяє відмінити режим контртерористичної операції, який був введений у діяння ще в вересні 1999 року. Росія обвестила, що планує створити військову груповку, щоб обороняти свої інтереси у Арктиці. Лічиться, що у Арктиці знаходиться приблизно чверть нерозв'язаних запасів нафти і газу у світі. Авторитетний медичний британський часопіс «Ланцет» обвинуватив папу римського Бенедикта XVI у скаженні наукових фактів у сувязі з ягоним виказуванням, що використання презервативів може повелічити поширення СНІДу. Під час навідання Африки на минулим тижні папа сказав, що розповсюд презервативів може навіть повелічити епідемію цієї хвороби і закликав змагатися з цією проблемою про устримання від сексу і вірність у шлюбі. Ви слухали випуск новин, наступний про півгодини. Слухайте і читайте нас у інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Могилеве предпринимальники четырех рынков у вынику страйку и митингу на пляце перед облвыканкамом домоглись отмены постанова о подвышении ставки одиного податку и податку на додаденную вартость. На митинг собралось больше за 300 человек. Подвышение податков по водле гандляров экономично необгрунтованное и не уличивая реалии у сегодняшнего дня, поведомляет наш могилевский корреспондент.
Гандляры пошли збираться на площі Леніна о 10-й годині. На 11-ю їх уже було більше за 300. Протестувати прийшли гандляри чотирьох найвеликших у місті ринків – Віленського, Гребенівського, Привокзального і Могилєвського.
Требуємо відміни незаконного рішення. Предприниматели хто-небудь предупредил о том, що вони собираються повышать? Вообще рішення должны прийматися обосновано. Оно не обосновано. З 45 до 52 євро.
Ну, в даний момент ми підписуємо требування, потім... Представитель наш понесет в Белый дом наш.
Если меры не будут приняты, все предприниматели откажутся платить налоги.
Предпринимальники твердят, что про подвышение ставки одиного податку и податку на доданную вартость яны доведались про свои каналы с податковой инспекцией 23 соковика. Официально податковцы им про подвышение не поведомляли. Платить податки по новых ставках гандляры имелись от 1 красовика. Заплатить за месяц больше, как 1 миллион податков, это нереально, заявляют гандляры. Мы не нагандлевываем за месяц только каша гандляр обуткам.
Не то, что упала торговля, она просто пропала, торговля. Потребности людей упали. То есть, если раньше, например, скажем, я продавал в среднем 4 единицы 5 день, то сейчас я продаю 1 единицу, и то через день. Это в лучшем случае.
Собравши больше за 300 подписов под потребованием отменить постанову областного совета, четверо представников площади и активист Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Андрей Двигун понесли их у облвыконкам. Прикладно про сгодину яны вышли с радостной для гандляров новиной.
Налоги остаются на прежнем уровне. Для всех. Завтра будет в Могилевских ведомостях напечатано об отмене. Вот это указ о повышении налогов. Представитель налоговой инспекции сказал насчет обувщиков, почему на рынке 70 евро, что хотели цивилизованным способом заставить с обувью пойти в торговые центры.
Отмену постановы гарантовал начальник комитета по предпринимательству облвыконкаму Виктор Красовский. Юнша не дозволил присутничать на встрече профсоюзному активисту Андрею Двигуну.
Коли назвался, что я с профсоюзом, он попросил меня выдалиться. Я сказал ему, что отповедно Конституции эти граждане имеют право на своего представника. И он потребовал материально заверенную доверенность. Я сказал, что это незаконно. Тогда они покликали милицианта. И я спытал предпринимальника, можем мне выйти самому? И они сказали, что лепиком не доводить до конфликта, выйти.
Поведомил господар Двигун. Сегодня, однако, не все могилевские гандляры с рынка устрайковали. Каля 20 палаток на Виленском рынку гандлявали. Потлумачить, чему яны не на площади разом со своими коллегами, гандляры отмовились.
Вось же у Могилеве, як вы чули, предпринимальники 4 рынка у вынику страйку и митингу на пляце перед облвыконкамом домоглися отмены постановы областного совета депутатов о подвышении ставки одиного податку и податку на додаденную вартость. Вы слухаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Кто адресат антикризисной программы? У чем сутность оппозиционной альтернативы? Чи готовое белорусское громадство до либерализации и рынковых реформ? Это и другие питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы керовник Центру Мизеса Ярослав Романчук и политолог Сергей Николюк.
Гэты выпуск «Экспертызы свободы» у нашым эфіры хвілін праз 25. Марыяна Груздзіловіч, жонка нашага калегі Алега Груздзіловіча, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» 25 сакавіка. Як мы ўжо паведамлялі, падставай стала дыскусія выкладчыцы ангельскай мовы з навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць, цытую, «тупыя уроды з апазіцыі», канец цытаты, і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае позиционной акции и бачить там переважно интеллигентных людей. Однако менавіта у день воли загадом керавництва центру выкладчица была звольненная на подставе обвинувачення у порушенні статуту организации. Позицию керавництва «Соль Мінск» выслухав Ігор Карней.
З якой формулёўкай звольненая Марыяна Груздзіловіч, я пацікавіўся у дырэктара цэнтру «Соль Мінск» Ванды Дармаян.
Уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины, за оскорбление ребёнка. Лучше вам спросить у неё.
Свою версию рассказала?
Эту версию мы читали, версия абсолютно ложная. Никому из преподавателей не позволено унижать ребёнка и оскорблять человеческое достоинство и доводить детей до слёз.
Марыяна Груздзіловіч рассказала, что в часе размовы с завучем ей было заявлено, компания опынулась на мяже ликвидации. После конфликта помеж выкладчицей и вучаницей начался тиск на керавництво средней школы номер 212 у микрорайоне Сухарова, где рандуе площадь один из филиалов центру. Выявилось, что батька покрыўджанай дзяўчынкі не апошняя особа у структуры Министерства внутренних справ. Ці мог милицейский полковник поуплывать на лёс выкладчицы?
Мне безразлично, это дочь уборщицы или кого. Для меня важно права ребёнка, защитить ребёнка от посягательств, от оскорблений. Я не знаю, потому что по жалобе обратилась мама. Но это не одна жалоба. Жалоба поступила ещё от коллектива родителей на имя директора 212-й школы.
Однако чаму принятое такое поспешливое решение? Чаму не запотребовалося никаких внутренних проверок по сгаданных скаргах?
Какая проверка, если группа родителей обратилась, если девочка в слезах ушла домой, всю ночь не спала, если эти дети возмущены поведением преподавателя? Во всем мире преподавателю запрещено оскорблять детей, унижать их человеческое достоинство.
Марыяна Груздзіловіч отпрацавала у «Соль Мінск» амаль 11 годов. Практично от часу, коли центр з'явился в Беларуси. Чаму да яе не было прэтэнзій увесь гэты час, а цяпер ужытыя такія радыкальныя захады?
Мы знаем, што она более 10 лет состояла в беларускім фронте. Ніхто её никогда ні за што не уволил за её палітычныя взгляды. Но коли чалавек дайшоў уже до такого, конечно, я буду всегда на стороне прав ребёнка.
Сол Мінск формально з'яўляецца рэгіянальным падраздзяленнем брытанскага цэнтру Сол. Ванда Дармаян каже, что в любом случае британцы зрозуміють вимушеність такого кроку.
В Великобритании права ученика стоят на первом месте. Преподавателя лишат диплома, если он посягнул на права ребенка. Занятие говорит о сексе, о религии, о политике. Мы будем поддержаны центральным Солом однозначно. Во всем мире это запрещено. Преподавателю глумиться над убеждениями ребенка.
Ці буде Сол Мінск выплачивать компенсацию, звольненной за один день в кладчицы.
Преподавателю за что? За то, что она нанесла ущерб компании? Преподавателю надо стоять на коленях и приносить извинения перед родителями, перед компанией, перед коллегами. О какой компенсации идет речь? Руководителю, моральная, родителям. Я приношу письменные извинения и объяснения за ее антипедагогическое поведение.
Марьяна Грузделович не мая сумневу, что ее лёс был вырашены не у Сол Мінск, а менавіта у сям'і полковника министерства. Правда, называть прозвище вучаницы, каб сапраўды не нашкодзіць дзяўчынцы, яна не хоча.
Завуч не сказала сразу, что у нее полковник МВД.
Чаму так хутка отбылось это звольнение?
Конечно, прикрытие, что якобы батьки за девочку. Мне так было сказано, что мы вынуждены пожертвовать одной фигурой во имя спасения компании. В интересах детей не было сказано ни слова. Обижайте детей, вот она там плакала. Я вообще-то первый раз от вас слышу.
Так само выкладчица, обвергая слово из подарыни Дармаян, якая заявила, что 10 годов у адукацыйным центры трымали БНФ-оку, а звольнили выключно за антипедагогичные поводины.
Я не состою как раз никакой, я просто вот такая вот как гражданка, вот не потому что даже муж где-то работает, сама по себе ходила на эти мероприятия, я еще раз повторяю, что я не член БНФ тем более. Такие мои убеждения, все, никто мне, ни в какой я партии не состою. Я и не скрывала, я знала, что они убеждения знают.
У британском офисе СОЛ устрымались от комментариев относно ситуации, потлумачивши, что на гэты момент не володуют подробязностями справы.
Розказував Ігор Карній. Як ви чули, керівництво адукаційного центру «Соль» Мінськ заявило, що звольнена наставниця за розказ про день волі повинна на коленях просити пробачення у батьків дітей, у колегів і у самої компанії. А зараз наше питання. Чи можете ви свободно на праці виказувати свої політичні погляди? На це питання сьогодні відказують жихари Гомелю.
Нет, потому что не все правильно понимают.
Нельзя никуда слово, ни шаг, ни влево, ни вправо. Уволят, премию лишат. Везде, во всей Европе оставил все свои права. Везде бунты, везде протесты. А у нас загнаны в угол все. И сказать нельзя, что скажешь. Придет ОМОН.
Смотря какие отношения с начальством. Если так, между начальством никого нет, то возможно. Открыто. Вряд ли. Будут прижимать.
Если вы скажете, что зажмут так, что придет самому увольняться. Лучше молчать.
Открыто курил между собой. Когда люди понимают, так можно.
Взгляды какие? Политические. Смотря кому. Даем пятилетку досрочно. Это можно.
Нет. Я подписала договор, я согласилась, все, больше ничего не могу говорить. Политика не интересуюсь, абсолютно.
50 на 50, где мнение в учет не идет, работодатель есть, который понимает. Ну, не угадаешь никогда, вот по-разному бывает.
Это телевизор говорит. Если спорим, свое мнение высказываю.
На кухне проборщик котлеты.
Много говорить нельзя о политике. Время такое, что прижимают на работе, это точно, говорю. Я при своем мнении остаюсь, не высказывают.
Никогда еще не высказывался, в принципе.
Могу высказывать свои политические взгляды.
В принципе, можно, кому они требуют. На работе, пожалуйста, кто сегодня притесняет? Свобода, кровь, демократия. Говори, что хочешь.
Я практически на работе ни с кем не общаюсь, у меня работа индивидуальная.
Такие отказы мы почули в Гомеле на питание, ти можете вы свободно на праце выказывать свои политичные погляды.
Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Могильові предпринимальники чотирьох ринків у виніку страйку і мітингу на пляці перед облвиконкамом домоглися відміни постанови об підвищенні ставки єдиного податку і податку на додану вартість. Керівництво едукаційного центру «Соль Мінськ», якою звільнило наставницю Мар'яну Грузділович за розказ дітям про День волі 25 сакавіка, заявило, что звольненная повинна на коленях просить пробачения у батьков детей. До справы Яны Поляковой долучится новый адвокат, имя якого покуль не называется. Министерство замежных справ Великой Британии обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацию с правами человека у свете. Беларусь названная сярод краинов, якія мають серьезные проблемы у этой галине. Молодофронтовцы Наста Положанка и Дзяніс Карноу домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, якія їх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. Міністерство заміжних справ Великої Британії обнародовало черговую годовую справоздачу про ситуацію з правами чоловіка у світі. Особними розділами у справоздачі вилучені 20 країн, у яких, поводлі британського уряду, мають місце серйозне порушення прав чоловіка. Серед гэтых країнаў знаходиться і Беларусь, розказує Ян Максимюк.
Документ у разделе датычным Беларусі адзначае, што агульная сітуацыя з правамі чалавека на працягу мінулага году заставалася цяжкай. У гэтым кантэксце перш за ўсё згадваецца парламенцкія выбары 28 верасня летась, якія не адпавядалі дэмакратычным стандартам АБСЕ. Паводле брытанскага ўраду, беларускі рэжым надалей чыніць перашкоды дзейнасці недзяржаўных арганізацыяў, доступу беларусаў да незалежных крыніцаў інфармацыі ды свабодзе выказвання імі сваіх поглядаў. Правоздача згадвае жорсткі разгон і збіццё ўдзельнікаў дэманстрацыі ў дзень волі мінулага году ў Мінску. Брытанскі ўрад падкрэслівае, што беларускія ўлады так і не правялі незалежнага расследавання знікнення Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Загаранкі і Дмітрія Завадскага. Адначасова справаздача звяртае ўвагу на станоўчы крок з боку беларускага рэжыму, якім было вызваленне ўсіх палітычных вязняў перад парламенцкімі выбарамі летась. Дакумент адзначае, што ў лістападзе 2008 году, калі пасля прыпынення візавых санкцый супраць Беларусі беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі наведаў Лондан, з ім сустрэлася Каралайн Флінт, брытанскі міністр па пытаннях Еўропы. Гэта была першая сустрэча членаў брытанскага і беларускага кабінету міністраў з 1997 году, калі Еўразвяз увёў забарону на кантакты з беларускімі ўладамі на міністэрскім узроўні.
Ян Максимюк познайомив вас з справоздачею Міністерства заміжних справ Великої Британії про ситуацію з правами чоловіка у світі. Сьогодні новий будинок штаб-кватери Радіо Свобода у Празі навідав екс-президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Менавіта по його ініціативі 14 років тому радіо переїхало з Мюнхена у Прагу. Вацлав Гавел узяв удзел у редакційній планерці, у часі якої сярод іншого виказав свої погляди на мети і задачі Радіо Свобода у наш час.
Первый из них я упевнивать свою идентиту, а покрачивать...
Первый из них умацовывать свою идентичность, протягивать то, что я ее творить и вызначая, а именно поширать свободную незалежную информацию, комментовать подеи в свете незалежно от неяких уплывов. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай.
Тое яім галоўным уколам і надалей.
Гаварыў былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл, які, нагадаю, сёння ўзяў удзел у рэдакцыйнай планёрцы, у часе якой сярод іншага выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў цяперашні час.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
До справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Грамадскія актывісты працягваюць патрабаваць, каб была заведзена крымінальная справа аб давядзенні да самагубства Яны Паляковай, расказвае Алег Груздзіловіч.
Прокуратура Салігорску дагэтуль не адказала на скаргу беларускага хельсінскага камітэту, у якой праваабаронцы заклікаюць прокуратуру самой апратэставаць прысуд, які быў вынесены салігорскім судом Яні Паляковай. Нагадаю, 3 сакавіка жанчыну пакаралі 2.5 гадамі хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта. Палякова ж заяўляла, што гэты міліцыянт збіў яе ў раддзеле міліцыі. Праз 3 дні пасля вынесення прысуду Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 9 сакавіка на пахаванні Яны Паляковай прадстаўнікі грамадскасці заявілі, што трэба завесці крымінальную справу аб давядзенні праваабаронцы да самагубства. Пракуратура Салігорска 20 сакавіка вырашыла такую справу не заводзіць. Прыкметаў таго, што Палякову нехта давёў да самагубства, не знойдзена, заявілі ў пракуратуры. Былая депутатка Верховного Совета Людмила Грознова гэтак прокомментовала решение Селигорской прокуратуры.
То, что сделала прокуратура, это недостатково. Не были опрошены ни мать, ни коллеги, и шмат пытания от людей.
Белорусские правооборонцы, у темнику представники Белорусского Хельсинского комитета, Центру правового человека, Комитету обороны репрессованных солидарность, да и иншие активисты днями на адмысловом поседжении домовились про агульные деяния в справе Яны Поляковой. Праваабаронца сябра салідарнасці Андрэй Сушко кажа, што першым крокам будзе далучэнне да справы яшчэ аднаго адваката.
Вырашылі прыцягнуць мінімум яшчэ аднаго адваката. Адваката з досведам працы прокуратуры, які б займаўся менавіта разглядам якіх магчымасцей узбуджэння справы па давядзенню да самагубства.
Паводле Андрэя Сушко, кандыдатура такога адваката ўжо падабраная. Гэта прафесійны дасведчаны адмыслоўца. Зараз з ім вядуцца перамовы аб заключэнні контракту. Нагадаю, у справе Яны Паляковай ўжо працуе адвакат Мар'яна Сямешка, якая падала скаргу на прысуд, вынесены салігорскай праваабаронцы. Час разгляду гэтай скаргі яшчэ не прызначаны. Праваабаронцы таксама пачынаюць у салігорскую інфармацыйную кампанію, каб шырэй інфармаваць жыхароў гораду пра праваабарончую дзейнасць Яны Паляковай, паведаміў у свабодзе Андрэй Сушко з камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць».
Расказваў Алег Груздзіловіч. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі. 25 сакавіка недалёка ад станцыі метро Каменная Горка невядомыя схапілі маладафронтаўцаў, збілі ў машыне, а потым выкінулі далёка за горадам. Адзін з нападнікаў паказваў актывістам службовае пасведчанне, але тыя яго не разгледзелі. Перадае Любоў Лунёва.
Намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка і актывіст арганізацыі Дзяніс Карноў не спадзяюцца на тое, што супрацоўнікі пракуратуры знойдуць людзей, якія здзейснілі злачынства, але яны спадзяюцца, што ганебная практыка будзе спынена. Наста Палажанка распавяла, што 25 сакавіка яны з Дзянісам на таксоўцы наведалі знаёмага ў раёне станцыі метро Каменная Горка. Дзяніс выйшаў з таксоўкі, а Наста засталася ў машыне. Раптам да таксоўкі падбеглі людзі ў цывільным. Адзін з іх выцягнуў кіроўцу і хутка паказаў яму службовае пасведчанне. Яшчэ некалькі чалавек кінуліся на Дзяніса. Ягонага знаёмца паклалі на зямлю і зрабілі ў машыне ператрус. Пасля гэтага Дзяніса пасадзілі на пярэдняе сядзенне. Хлопцу нацягнулі на твар шапку і паднялі капюшон. Насце надзелі нейкую чужую шапку. Людзі з мікрафонамі, схаванымі ў канярух куртак, селі адзін за руль, другі побач з Настай. Яны загадалі маладафронтаўцам прыгнуць галовы і так іх везлі ў невядомым накірунку. Наста Палажанка прыгадала.
Мяркую, паколькі тых людзей, якія захапілі машыну, паспелі пабачыць твар, апранулі нам шапкі не дзеля таго, каб мы не бачылі дарогі, але дзеля таго, каб мы не бачылі тых людзей, з якімі яны збіраліся сустрэцца за кальцавой, якія аддавалі ім гэтыя самыя загады. Магчыма, мы думаем, што мы ведаем кіраўніцтва ў твар. Выцягнулі з машыны, пацягнулі ўздоўж дарогі, паднялі крыху на ўзгорак, сказалі стаяць для 20 хвілін. Безумоўна, я была рада, што я засталася жыва, але мне вельмі турбавала пытанне, дзе Дзяніс, таму што нас ім расцягнулі.
Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Ён доўга не мог спыніць машыну, бо ішоў па трасе з голымі нагамі, і кіроўцы не адважваліся ўзяць такога пасажыра.
Па лесе мяне таксама яшчэ цягнулі 2 чалавека за рукі. Там пабілі з ножа, дасталі ўсе рэчы з кішэняў, тэлефоны, пра шапку бачыў, што дастаюць грошы з гаманца. Было 100 000 беларускіх рублёў. Доўга так вырашалі браць, не браць, но ўсё ж такі забралі, білі, падаў там, яны мяне падымалі. Пачалі рэзаць джынсы, потым рвалі ўжо. На калені сказалі, каб я нейкі час пасядзеў так. Сабраў усе рэчы, там у нас там тэлефон, мой тэлефон, сімак не было іх. Тэлефоны былі разобраны, пайшоў шукаць ніякую дарогу. Прайшоў 5 кіламетраў, мяне падвезлі да гарадзенскай трасы. З гарадзенскай трасы адна машына ўжо да Каменнай Горкі.
Дзяніс Карноў каже, што адразу пасля таго, як з таксоўкі трапіў у мікрааўтобус, прыгадаў выпадак з Артурам Фінкевічам. 19 снежня Артура Фінкевіча схапілі невядомыя каля пад'езду дома. Хлопцы закінулі ў мікрааўтобус і там збівалі. Яго выкінулі з машыны ў Валожынскім раёне. Сёння міліцыянты аддалі Артуру мабільны тэлефон. Яго без акумулятара і сім-карткі знайшлі падлеткі ў нейкай канаве пад Валожынам. Асобы злачынцаў дагэтуль не высветленыя.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Святкаванне гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, выказванні на адрас кіраўніцтва краіны і еўрапейскіх палітыкаў у сённяшніх тэлефанаваннях на «Свабоду». Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску прайшла масавая акцыя святкавання Дня волі 25 сакавіка. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую падзею.
У Мінске 25 марта сабралось около 4000 граждан Белоруссии. Один пришедший представлял 10 непришедших. Так что Лукашенко – это не пятая колонна и не вшивая оппозиция.
Вынік святкавання – гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе. Шэўчэнка, Наваполацк.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечера. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке. Не дождалась. Ну и завершила эту всю катавасию Илонка Сурылок, не зная о реальности событий в Белоруссии. Владимир Мозер.
На улице Гикава, помимо автобусов с ОМОНом, стоял грузовичок с колючей проволокой. Это для того, чтобы, когда люди прорвались, чтобы покалечились, хотелось бы спросить у Наумова, это так защищает народ?
Наша оппозиция не умеет сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Павел Давыденко.
Тетяна Борису Сіповичу, а мне сподобалося, що 25-го стали узбоч проспекта. Ось би була картинка, як би весь проспект так упригожили.
Що це за святкування таке? Якщо зжигати символіку, президента портрети палити, разве це свобода? Фашисти з цього починали.
Лукашисты начали плакать, что полили Лукашенкову портреты. Полили и этого Буша, и Гитлера полили портреты, а потом и самого спалили.
Позиционеры, Беларусь свободна, як Польша, Литва і другі страны. А ви використовуєте все, як добратися до власті. Извините, я не з вами, не по пути. Зінаїда.
Король Людмила Дамовна, хочу на тему митинга высказаться, что у нас в стране грубо нарушаются права человека на собрание, свободу слова и выражение своего мнения. И главное, на правовую судебную защиту.
Коли вы кончите трипологией заниматься, с этой незалежностью, пятерков, шмерчерков, у всяких вот этих тунеядцев, стыд, позор, Иван.
Я звертаюся до тих, шановне господарство, хто був у час святкування Дня волі. Я хочу вам задати одне, одне тільки питання. Дели кого ви ризикували і ризикуєте не тільки здоров'ям, життям? 92% тих, кого сьогодні пенсіонери забрали амаль полову, коли 30% втратили працю, і вони сиділи коли телевізії і кричали: «Дай, дорогі Сашенька, гетим БНФ-овським отморозкам головой об асфальт!» Это генетический фонд, який нищили в церкві, майонки отбирали, ділили, забивали. Дядька Михась.
Выказывание комментуя один заявников акции, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Мы смагаемся за свою свободу и за свое право жить в европейской стране. И треба у гэтым пераконывать тех людей, про яких вы сказали. Іншого выйсця нема.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Интерес Европы к Беларуси очень понятен. Это значительные пахотные угодья, огромные запасы питьевой воды и более чем дешевая рабочая сила. Поэтому о демократических ценностях и судьбе 9-миллионного народа Европа разрешает себе забыть. Белорусам придется позаботиться о себе самим.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його експертиза «Свободи». Чи готове білоруське громадство до ринкових реформ?
У Мінську 18:30. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії навіно Олексій Знаткевич. Спершу про білоруські події. У Могильові предпринимальники чотирьох ринків у виніку страйку і мітингу на пляці перед облвиконкамом домоглися відміни постанови о підвищенні ставки єдиного податку і податку на додану вартість. Керівництво адукаційного центру «Соль Мінськ», яке звільнило наставницю Мар'яну Грузділович за розказ дітям про День волі 25 соковіка, заявило, що буде ще потребувати від наставниці компенсації. Міністерство заміжних справ Великої Британії обнародувало чергову справоздачу про ситуацію з правами чоловіка у світі. Білорусь названа серед країн, які мають серйозні проблеми у цій галіні. Молодофронтовцы Наста Палажанка и Денис Карнов домагаются от прокуратуры, каб тая знайшла и притягнула до отказности людей, яких заполохвали и избивали 25-го соковика. Суд у Витебску сегодня покарал удельника святкования Дня воли в этом городе. За проведение несанкционованной акции судья Алена Казилова оштрафовала сябра консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленку на 700 тысяч рублей. Ягоные однодумцы Игорь Базаров и Валерий Александров отримали штрафы по мерам 70 тысяч. На Гуце Нёман у Лідскім районе почалися затримки з виплатой заробкаў. У правкамі кажуть, што ў калектыўнай дамове змяніўся графік выплаты, а работнікі сцвярджаюць, што ім пра гэта ніхто нічога не паведамляў. Два тыдні працягваецца ціск на людзей, якія паставілі свае подпісы як заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Павел Севярынец, адзін з лідараў новай партыі, заявіў, што тэлефанаванне атрымалі каля 400 чалавек. Прыкладна 20 актывістам адміністрацыя на працы пагражала звальненнем. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер коротко про події у світі. Президент США Барак Обама сьогодні огучив нову стратегію США у Афганістані. Серед іншого, в Афганістан мають бути дослані 4 тисячі американських інструкторів для навчання афганських військовців, а Пакистан тягом наступних 5 років має отримлювати по 1,5 мільйона доларів щогод у якості фінансової допомоги. Сьогодні від самогубчого вибуху у мечеті на північному заході Пакистану загинули принаймні 48 чоловік. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що ситуація в Чечні поліпшилася, і це дозволяє відмінити режим контртерористичної операції. Росія обвістила, що планує створити військову груповку, щоб оборонити свої інтереси у Арктиці. Лічиться, що у Арктиці знаходиться приблизно чверть нерозведених запасів нафти і газу у світі. Авторитетний медичний британський часопіс «Ланцет» обвинуватив папу Римського Бенедикта XVI у скаженні наукових фактів у сувязі з ягоним виказуванням, що використання презервативу може повелічити поширення СНІДу. «Ланцет» закликав папу відмовитися від таких заяв. Ви слухали випуск новинок.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы хвілін праз 15 інтэрв'ю з былым кіраўніком перадвыбарчай кампаніі Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Расперсам. Ну а зараз экспертыза свабоды. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацавалі праграму дзеянняў для пераадолення крызісу ў Беларусі. Хто адрасат гэтага дакументу? У чым сутнасць апазіцыйнай альтэрнатывы? Ці гатовае беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і палітолаг Сергей Нікалюк. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Объединенные демократичные силы собираются широко презентовать свою антикризисную платформу на антикризисном форуме у понеделок. Безусловно, это необходимый крок, может, даже запозненный, бо кризис развивается уже несколько месяцев. Одразу возникає питання, якая функція гэтага документу, для чого і для кого ён падрыхтаваны, хто яго адрасат? Спадар Раманчук.
Адрасат нашай праграмы гэта людзі, якія задаюць пытанні, гэта безумоўная грамадская супольнасць, гэта таксама той 40% электарата, які не ведае, куды пайсці, ці прыльнуць да ўлады, ці прыльнуць да дэмакратычных структураў. Безумоўна, гэта наш адказ для нашых актывістаў, таксама моладзь, для тых людзей, якія выступаюць за дэмакратычную еўрапейскую Беларусь.
То бок, наколькі я зразумеў, спадар Раманчук, гэты дакумент для масавага грамадства.
Так, масавага грамадства, прычым ён будзе суправаджацца яшчэ матэрыялам, які яшчэ на пальцах будзе тлумачыць яго сэнс, напрыклад, такія лічбы, колькі, напрыклад, каштавала бы рэалізацыя гэтай праграмы. Мы падлічылі, што каля 15 мільярдаў даляраў гэта тая квота, якая засталася бы на руках у прадпрыемстваў, у хатніх гаспадарстваў. Вось тая сума грошаў, якая з'яўляецца большая, чым памер інвестыцыяў крэдытаў, якая патрабуе ўлада.
То бок, гэты дакумент будзе пераведзены, перакладзены на некую простую мову для прэзентацыі сярод шырокіх слоёў.
У мяне тут вось акурат ляжыць гэта вельмі простая лістовачка, якая простым мовай тлумачыць, што сёння адбываецца, што прапануе дэмакратычныя сілы, хатняе гаспадарства, сям'я на прадуктах харчавання пры рэалізацыі нашай праграмы сэканоміць 300 даляраў, а пры закупцы, напрыклад, хатніх розных рэчаў, вопраткі і абутку яшчэ 200, тут 500 даляраў у месяц, тое, што мы можам скарыстаць, гэта і ёсць той патэнцыял антыкрызіснай праграмы, якую мы прапануем.
Это удакладнение вельми важно, потому что вот той документ, який надрукованы у народной воли, довольно специфичной мовою. Вот я читаю, например, фразу. В 2007 году дефицит лику бягучих операций вырос у поравнания с 2006 годом у два раза. Адмовная замежно-гандлевая сальда по товарам перевысила 10% к объему волового внутреннего продукта.
Есть еще один документ, больше докладный, больше таки концептуальный и великий, сто первых кроков реформов, и он так само скерованы перш за ўсё на спецыялістаў, каб потым улады і беларускае тэлебачанне абскардзіла нас у тым, што мы папулісты і нічога не ведаем у эканоміцы. Таму, безумоўна, гэта рэчы, якія дапаўняюць адзін аднаго. Мы добра разумеем неабходнасць фармулёвак, якія даступны для кожнага чалавека, які чытае Камсамольскую праўду, размаўляе на мове аргументаў і фактаў.
Спадар Нікалюк, як бы вы ацанілі гэты дакумент з таго гледзяча, што ён адрасаваны масаваму грамадству?
Задача документа Ярослав изложил, потому что он один из его разработчиков. Вопрос в другом, насколько будет эффективность от принятия этого документа. Что понимать под эффективностью? Все мы понимаем, что в условиях авторитарного режима никакие предложения, как таковые, приниматься властью не могут, и поэтому на реальное состояние дел в экономике никакие предложения со стороны оппозиции реально сегодня повлиять не могут. Речь может идти только о том, приобретут ли оппозиционные силы дополнительные сторонников. Я думаю, в целом это положительно, что объединенные демократические силы подготовили некую платформу, и надеюсь, что ее презентация не сведется к одному-двум мероприятиям, а ляжет в некую стратегию по общению с обществом. Если же говорить о реальном влиянии подобных предложений, то они не учитывают состояние общества.
Документ оппозиции по своей природе повинен быть альтернативой. У чем сутность вашей альтернативы, спадар Раманчук? Урад так само мае антикризисный план. Чем ваша платформа отрознивается от уладной? Чем она лепше, чем уладная?
Я бы той план, які агучыла Міністэрства эканомікі, урад, назваў бы 52 крокі, хто ў лес, хто падровай. Там няма канкрэтных рэчаў, які трэба прыняць, там проста ёсць усавершэнстваваць, углубіць і так далей. Гэта такая рыторыка бюракратычная. Па пунктах абазначу тую альтэрнатыву, якую мы прапануем. Перш за ўсё, наша тэза гэта давярай чалавеку і стаўляй у яго 80% таго, што ён зарабіў. Сёння урад забірае 70% таго, што чалавек зарабляе. Відавочна, што калі мы дозволим человеку самому размерковывать его гроши, он будет это делать больше эффективно и больше якостно. Другий тезис – дай белорусу землю, волю и властность. Влады супрать приватизацию, он не за бюрократичную приватизацию, с великим риском откатов и коррупции. Еще один тезис – допомагай бедным, а не допомагай юридичным особам, которые на протягу опошних 15 годов только и робят того, что наши бюджетные гроши выкористовывают. Приведу одну личбу. В 2008 году, когда уже, по сути, кризис до нас пришел, улады с бюджету выкористали амаль 5 триллиона рублей на покрытие убытков стратных предприемств. Это те гроши, которые мы сегодня хотели бы отримать у кредиту из Международного валютного фонда. Четвертый тезис – не кошмарить бизнес, а дать возможность людям конкурировать у свободной правовой атмосферы. Ни одна экономичная программа не является только выключно экономичной. Тому мы говорим, треба контролировать чиновника и политика, и только тогда можно сподеваться от его отказных эффективных решений. Безумно, это суперечит тому, что сегодня влады робят. И вот эта пятерня принципов, которые я огучил, и является идеологичной и практичной основой нашей антикризисной программы.
У ефіры «Радіо Свабода» ви слухаєте нашу експертизу на тему, дзеля чого опозиція падрыхтавала антикризисную платформу. Удзельнікі Ярослав Романчук і Сергій Нікалюк. Вядзе гутарку Валер Карбалевич.
Калі разумаваць вось гэты дакумент, то ён скіраваны на аслабленне ролі дзяржавы, на прадастаўленне большай свабоды грамадзянам і суб'ектам гаспадарання. Інакш кажучы, гэта праграма лібералізацыі. Улада таксама аб'явіла курс на лібералізацыю. У чым розніца вашай лібералізацыі, той лібералізацыі, якую аб'явілі беларускія ўлады?
Улады говорят про либерализацию, но добро, что такое слово выучили. А когда поглядим на документы, на вот те, которые подписали из МВФ, то там сроки, которые не размерковывали про бюджет в 2008 году, складывают 51% ВВП, а они пропонуют 48% заховать. По сути, там либерализации в этом нема. Мало говорить про либерализацию, треба еще робить. А у нас конкретно пропонуем речи, от яких предприемства сегодня почуют поду свежего поветра. По сути, мы пропонуем реальные кроки, они пропонуют профанацию.
Але ці гатовае сёння беларускае грамадства да лібералізацыі і рынкавых рэформ? Вось Лукашэнка падчас паездкі на Віцебшчыну абрынуўся на гэтую праграму, абвінаваціў апазіцыю ў тым, што яна прапаноўвае прыватызаваць заводы. То бок сэнс абвінавачванняў, той жа апазіцыя выступае за рынкавыя рэформы, працуе на замежных буржуяў. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Нікалюк?
Если бы белорусское общество было готово до либерализации, то либерализация в белорусском обществе давно бы уже произошла. К сожалению, как и 14-15 лет назад, структура белорусского общества с точки зрения предпочтений там рыночных, демократических предпочтений не изменилась. И сегодня, когда в стране разворачивается кризис, что общество уже вовсю почувствовало, это не привело к пересмотру обществом своих каких-то взглядов, в том числе не привело к пересмотру взглядов на власть. Более того, наоборот, потребность в патернализме со стороны государства в обществе начинает стремительно нарастать.
Господар Нікалюк, вось вы кажаце, што падчас крызісу патерналізм у грамадстве узмацняецца. Я так зразумеў, што у вас ёсць некія свежыя сацыялагічныя даныя.
Вот они начинают поступать, еще идет процесс их обработки, первые цифры они перед глазами есть. Во-первых, когда людям задают вопрос, что в условиях кризиса власть должна делать, предоставить людям свободу или наоборот усилить контроль, все больше процент людей говорит, что надо усиливать контроль. Люди все больше говорят о том, что растет роль президента в стране, совершенно не падает его рейтинг, несмотря на то, что экономически люди ощущают буквально катастрофу. Есть в социологии такой индикатор, я его называю индикатор на материального положения. Вот в марте месяце мы имеем значение минус 60. Это значение примерно 94 года. При этом рейтинг Лукашенко не покачнулся. Я думаю, мы имеем новую ситуацию в стране. В прошлые годы у нас четкая корреляция. Как только доходы населения падали, рейтинг первого лица тут же падал. Пока мы ни в России это не наблюдается, рейтинги Путина, рейтинги Медведева фактически прямую линию вычерчивал, горизонтальную. Я думаю, это связано с тем, что общество в целом воспринимает причину кризиса как внешнюю, и в этих условиях она нуждает еще больше в защите со стороны государства.
Тады, знову ж, спадар Нікалюк, у меня возникает питание. Либерализм насельніцтва не прымае. Тады, якая альтернатива повинна быть у оппозиции? На якой платформе она повинна базоваться?
Когда говорят, население что-то принимает, население что-то не принимает, то для меня такая фраза не существует. Общество в этом плане расколотое, поэтому есть часть населения, которая принимает, и есть часть населения, которая не принимает. И они примерно расколоты в соотношении 3 к 7. И это соотношение идет еще с 93-го года, и оно не меняется. 37% белорусов, например, в марте заявили, что они вообще люди с западной культурой.
Коли в минулом годе, я не думаю, что тут ситуация погоршилась, людей пытали, ти вы выступаете за реформы, там, экономичные, социальные, там, амаль 80% говорили, что так, мы подтримливаем это. И коли, например, люди цураются этого слова, либерализм, не треба просто говорить, тут мы уже уходим у сферу пиару и маркетингу, а нияк не сутности. Поедьте по рынкам, те выступают за то, как больше дать народу воли и властности.
Проблема ведь не в том, что нужна ли либерализация в Белоруссии или нет. Проблема в том, как это сделать. Для того, чтобы в Белоруссии прошла либерализация, нам ни много ни мало надо сменить культурную парадигму общества. Такие примеры в истории 20 века были. Ну, например, Япония после войны, Германия западная после войны. То есть для того, чтобы сменить культурную парадигму, страна должна была проиграть войну и оказаться в условиях полной разрухи. У нас раздаточная экономика и под ней выстроено раздаточное общество. И как только у власти кончаются ресурсы, тогда общество выходит на площадь, как в 94-м году, но не с требованием реформ, а с требованием наведения порядка. И я думаю, этот процесс повторится.
А эта программа прошла проз консенсус разных политических сил, которые разумеют, что иншего шляху Беларуси не мае. Программы, которые и боронят простого человека от кризису.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы», у якой удзельничали кіраўнік Центру Мізеса, экономист Ярослав Романчук и политолог Сергей Нікалюк. Вел передачу Валер Карвалевич. У эфиры «Радио Свобода» неўзабаве интервью с былым кіраўніком перадвыборчай кампаніі президента США Барака Обамы у галіне новых медыў Джо Роспарсом. Ну а зараз нагадаем про галоўныя тэмы дня. У Магілёве прадпрымальнікі 4 рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дадзеную вартасць. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельнікаў святкавання Дня волі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Мінск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі? І што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Радыё Свабода». Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску уключаны круглыя суткі. 266-39-52. Званіце, вашае меркаванне гучаць у эфіры. Програмний директор і сузасновальник американської компанії Blue State Digital, великий керівник передвиборчої кампанії президента США Барака Обами у галіні нових медіа Джо Росперс навідав Варшаву, Київ і Мінськ, де розказував об своїх принципах використання нових технологічних можливостей у часі політичних кампаній. Перед відльотом у Вашингтон він дав інтерв'ю Радіо Свобода. Об ролі нових медіа у політичних кампаніях з Джо Росперсом гутарив Валер Каліновський.
Господар Роспарс, скажите, что конкретно вы относите до новых медиев? И те лечите вы, что эти новые медии створают альтернативу старым медиям, або только дополняют их?
I think it's additional tools that help an organization.
Я думаю, что это додатковые рычаги, которые помогают организациям сделать более, дойти до большей количества людей и долучить их до некой деятельности. С их помощью организациям, политическим кампаниям легче установить глубоковую связь с людьми, поддерживать контакты в реальном часе. Это отрознивает их от традиционных медиа, телебачения и прессы. Але я не думаю, что новые медиа заменят старые, бо своя роль есть у медиа всех вариантов. Особисто я отдаю перевагу махчимостям двухбоковых контактов с людьми, которые дают миновито новые медии.
До опошних вы относите интернет, социальные сетки, смс-рассылки. Что еще?
Так, все, что дает махчимость двухбоковых коммуникаций. Текстовое поведомление, электронная почта, компании на веб-сайтах, разные социальные сетки, видео. Усе новые технологии, которые позволяют людям контактовать помеж собой.
Але все это уже было. У чем тогда феномен? Что тут нового?
Что нового? Новая технология, которая называется Web 2.0. Более скированная на социальный аспект. Не на то, как только просто поставить некий текст на сайт, а как дать махчимость интерактивных контактов помеж людьми и организациями и помеж самими людьми. Например, YouTube. Это не просто видео. У 1996 году Билл Клинтон так само имел видео на своем сайте. Але что важно у YouTube, это то, что он створяет супольности вокруг видеороликов, у яких люди могут оценивать эти ролики, вызначать их место поводля рейтингу, делиться ими с іншими, комментовать их. Люди наладжують дискусії вакол нейкага відео, а ми можемо побачити, колькі чоловік погляділа його. У гэтым сутнасць нових медіяў.
Серед ваших клієнтів, яким ви організовували виборчі кампанії, були Говард Дзін і Барак Обама. Перший не змог перемогти на виборах 2004 року, другий летась досягнув ошеломляльного поспіху. Ясно, що за 4 роки і ви набралися досвіду, і громадство змінилося, і кандидати були різні. Але що ви лічите принципово важною різницею у досвіді вашої праці з новими медіями?
Lots of things we learned about the basics of the technology.
Шмат чаму мы навучыліся ў плане тэхналогіяў, неабходных для таго, каб перамагчы. Была вырашаная праблема хуткасці працы. Напрыклад, у часе кампаніі Говарда Дзіна мы маглі паслаць 500 тысяч электронных лістоў за 12 гадзін, а ў часе кампаніі Абамы мы маглі паслаць 2 мільёны лістоў за 1 гадзіну. Такім чынам былі вырашаныя асноўныя тэхналагічныя праблемы. Апрача таго, мы мелі шмат эксперыментаў з выкарыстаннем розных тэхналогіяў у самых розных праектах. Мы даследавалі новыя магчымасці, вучыліся на сваіх памылках. У цэлым, з 2006 году мы зрабілі шмат інавацыяў у выкарыстанні новых медыяў.
2006 was actually a big innovation. A lot of different organizations experimented with technology and new media, and we learned a lot.
Ці не могли б ви назвати три самые головные для вас правила використання нових медіа у часі політичних кампаній?
До основних правил я отношу наступне. По-перше, організація кампанії повинна бути прозристой, як мага більш зрозумілой і доступною людям, каб яны добра ведали, як яна побудованая, які є мети. По-другое, треба говорить мовой, зрозумелой звичайным людям. И третье, треба зробить организацию як мага больш открытой для людей у кожным яе аспекте, побудовать кампанию знизу вверх, от низового узроўню до вышэйшага. Гэтыя правілы, на маю думку, дапамогуць дасягнуць поспеху не толькі ў галіне новых медыяў, але і ў прыцягванні людзей у кампаніі і арганізацыі, незалежна ад таго, дзейнічаюць яны праз інтэрнэт ці не.
А что вы относите до істотних помилок у ваших компаниях? Альбо таких не было?
We had lots of mistakes.
У нас было шмат помилок. Большість з них були дробні чи середні, а поводле масштабу великих помилок не було. Щоб я пораю у сувязі з гэтым досвідом організаторам інших компаній, дык гэта не бояться робити помилки, ризикувати, каб проверить, як гэта працює. Калі ж нешта не вдається, то спробувати знову. Я меркую, що експерименти для того, каб висвітлити ефект від того чи іншого методу, вельми важливі для кінчаткового успіху.
Trying things and seeing what happens is essential to the success.
Якая была реакція на вашу креативність з боку конкурентів? Вони так само мобілізовувалися, заходили на ваше поле.
We took a risk with all of this stuff that
Вядома, ми ризикували, коли створали медіа-команду, інвестували в технології і організацію праці. Гэта було ризикою, і інші не хотіли на її йти. Але потім, коли висвітлилося, що гэта компанія у нових медіях почала давати плен, наші конкуренти, як на праймерис, гэтак і на усеагульних виборах, ёю зацікавіліся і почали копіювати. Але вони просто брали ті ж інструменти. А головне у компанії були не інструменти, а філософія її організації і керунок праці з людьми, її побудова знизу вверх. Так що справа не у рычагах.
У Білорусі довгий час у моменти піку політичних кампаній використовувалося блякування інтернет-ресурсів, у тим ліку і сайту Радіо Свобода. А ці сутикалися ви з такими атаками?
Ні, у нас такого не буває. Ми лічимо, що кожен має право на інформацію. Має право не тільки ведати, що відбувається, але й удільничати у гетим. Тому такі випадки у нас не здараються.
Падчас минулої виборчої кампанії у Злучених Штатах нові медії у великій ступені допомогли Бараку Обаму стати президентом. Вони дали йому 13 мільйонів прихильників, шмат додаткових голосів на виборах, 500 мільйонів доларів ахвярованнів на ягоную кампанію були зібрані праз інтернет, у тим ліку дякуючи вам. А ці можуть нові медії допомогти Бараку Обаму виконувати свою передвиборчу програму, змагатися з економічним кризисом?
Так, шмат людей допомагали Бараку Обаму виграти президентські вибори. І шмат людей, організованих праз нові медії, тепер можуть йому допомогти керувати країною. І ви гэта ўжо можаце бачыць, калі Белы дом звяртаецца да людзей па ідэі, парады, калі ён наладжвае зваротную сувязь. Гэта можна заўважыць на прыкладзе той празрыстасці, якая была ў часе падрыхтоўкі пакету законапраектаў для стымуляцыі эканомікі. Белы дом не просто просіць людзей выказваць сваю думку. Ён просіць паведамляць, калі тыя бачаць нейкія злоўжыванні пры выкарыстанні грошай. Я мяркую, што гэта асноўная рыса Барака Абамы як палітыка. Імкненне ўцягваць як мага больш людзей у справы, арганізоўваць зваротную сувязь.
Таким чином, гэта залежить от конкретной особи президента?
Так, такий подход не був уластивий Бушу. Не думаю, що він був би уластивий Маккейну. Гэта унікальна риса Барака Обами як президента.
У Білорусі інтернет-СМІ, форуми і блоги сталися фактично апошнім форпостом свободи слова. Ці могли б ви дати некі апаради прихильникам демократії, як з більшою ефективністю використовувати нові медії?
Мяркую, што кожны, чыя місія аб'ядноўваць людзей дзеля нейкай мэты, можа выкарыстоўваць гэтыя інструменты для таго, каб яднаць людзей не толькі ў віртуальным, але і ў рэальным свеце. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне, як і паўсюль, арганізацыі, якія спрабуюць пабудаваць грамадзянскую супольнасць, якія спрабуюць наладзіць грамадскія дыскусіі і ўдзел у агульных справах, могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты як магутную зброю для свайго росту.
Інтерв'ю Радіо Свабода даў былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Росперс. З ім размаўляў Валер Каліноскі. Ну а зараз мы раскажам пра адну з суботніх перадач.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Дорогія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!